Штодзённая малітва літургіі гадзін з'яўляецца істотным заданнем у рамках святарскага служэння ў касцёле, падкрэсліў Бенедыкт XVI, звяртаючыся да святароў, семінарыстаў і кансакраваных асоб у міланскай архікатэдры сёння падчас малітвы бравіярыя. Хрыстус дзеля таго, каб будаваць свой касцёл, аддаў сябе ў рукі святароў, якія ў сваю чаргу павінны цалкам давяраць Езусу, сказаў пантыфік. Папа адзначыў, што няма супярэчнасці паміж дабром святара як асобы і яго місіяй. Пастырская любоў з'яўляецца тым элементам, які звязвае жыццё, накіраванае на пошук асабістага кантакту з Хрыстом. Дзейны святароў заўсёды мае на мэце навяртанне веруючых да адзінства з Панам і развіццё касцёльнай супольнасці для збаўлення свету, азначыў святы Отец. Папа нагадаў, што ясным знакам гэтай пастырскай любові непадзельнага сэрца з'яўляецца цэлібат святароў і кансакраванае дзявоцтва.
Senza dubbio l'amore per Gesù vale per tutti i cristiani, ma acquista un significato singolare per il sacerdote celibe e per chi ha risposto alla vocazione alla vita consacrata. Solo sempre in Cristo.
Без сумніву, любоў Єзуса ёсць важнай для ўсіх християн, але набывае асаблівае значэнне ў цэлібаце святароў і тых, хто адказаў на пакліканне да кансакраванага жыцця, толькі і заўсёды ў Хрысце знаходзіцца крыніцы ўзор, каб кожнага дня паўтараць так на Божую волю. Пантыфік нагадаў, што любоў да Езуса павінна стаяць у цэнтры жыцця ўсіх веруючых, але набывае асаблівае значэнне для святароў і кансакраваных асоб. Толькі і заўсёды ў Хрысце мы знаходзім крыніцу ўзор штодзённага адказу так на Божую волю, сказаў папа і дадаў, што жыццё і творы святога Амброзія далі сведчанне такой жывой любові. У гэты момант я хачу падзякаваць Богу за шматлікіх святароў, законнікаў, законніц, якія пайшлі за прыкладам святога Амброзія і аддалі свае сілы служэнню Евангелю, часам нават да найвышэйшай ахвяры – жыцця, падкрэсліў святы Отец. За іх заступніцтвам папа папрасіў Бога дару аднаўлення для хрысціянскіх сем'яў, каб яны сталі месцам ласкі і святасці, урадлівай глебай для пакліканняў да святарскага і кансакраванага жыцця.